Καλησπέρα σας. Σήμερα 5η 20 Μαΐου, όπως τις περισσότερες Πέμπτες, το κελί εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων στο 1431 AM. Την προηγούμενη Πέμπτη, λόγω τεχνικού προβλήματος, αφού ο σταθμός δεν εξέπεμπε εκείνη την ώρα, η εκπομπή δεν έγινε. Αντί αυτή, σε εκείνη την ώρα ηχογραφήθηκε η συνομιλία μας με ένα μέλος της δράσης για την ελευθερία. Πρόκειται για μια νέα δράση που αφορά τους πολιτικούς κρατούμενους στις 17 Νοέμβρη, τη δημιουργία μιας νέας συλλογικότητας στη Θεσσαλονίκη πριν δύο Σαββατοκύριακα, στις 7 του Μάη. Στην Αθήνα υπάρχει ήδη από τον Ιανουάριο. Με στόχο την υπεράσπιση των πολιτικών κρατούμενων της 17 Νοέμβρη και και γενικότερα των πολιτικών κρατούμενων, όπως θα το διαχειριστεί η ίδια συνέλευση της δράσης στις συνελεύσεις που θα γίνονται στη Θεσσαλονίκη κάθε δεύτερη Τετάρτη. Σε λίγο θα ακούσετε την ηχογραφημένη συζήτησή μας με το μέλος της δράσης για την ελευθερία. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ηχογραφημένη συνέντευξη που έχουμε πάρει από το μέλος της δράσης για την ελευθερία. Και απλά πληροφοριακά είναι ηχογραφημένη σε στυλ εκπομπής, γι' αυτό θα ακούσετε σαν να αρχίζει καινούργια εκπομπή.
Κάθε Πέμπτη στις 5 η ώρα η εκπομπή «Το κελί» της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Αυτή την Πέμπτη παρουσιάζουμε τη δράση για την ελευθερία. Πρόκειται για μια νέα συλλογικότητα η οποία συγκροτήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα υπάρχει από το Γενάρη. Είναι μια μεσοδημοκρατική κινηματική συλλογικότητα στην οποία συμμετέχουν άτομα από διάφορους χώρους, η οποία ασχολείται με τους πολιτικούς κρατούμενους στις 17 Νοέμβρη. Και συγκεκριμένα θα έχουμε σε λίγο μαζί μας μέλος της δράσης για την ελευθερία στο τηλέφωνο, που θα μας αναλύσει τους στόχους της και τις επιδιώξεις της. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μιλάμε με τον Κώστα Μπότζη, που είναι μέλος της δράσης για την ελευθερία. Θέλουμε λίγο να μας δώσεις τις κατευθύνσεις της δράσης και βέβαια να μας πεις και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, γιατί ήταν έτσι το Σαββατοκύριακο συγκρότησης της δράσης για την ελευθερία.
Ναι, ακριβώς έτσι ήταν. Να πω ότι θα ξεκινήσω ανάποδα από το διήμερο, θα ξεκινήσω από το Σάββατο, στο οποίο Σάββατο έγινε ένα κάλεσμα για να συγκροτήσουμε τη δράση για την ελευθερία στη Θεσσαλονίκη. Μαζευτήκαμε συλλογικότητες, σύντροφοι και συντρόφισσες από τον αριστερό και τον ενταξιαστικό χώρο και συγκροτήσαμε τη δράση για την ελευθερία με στόχο να αναπτύξουμε το κίνημα αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους, το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση, πρέπει να πούμε, ενώ παράλληλα η έγκλειστη στην ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού συνεχίζουν 8 χρόνια μετά το τρομοκαλοκαίρι του 2002 να βιώνουν την κρατική αυθαιρεσία και την εκδικητικότητα. Το κίνημα αλληλεγγύης που την περίοδο του 2002 στο 2006 ανέπτυξε μια πλούσια και πολύμορφη δράση με κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, μαχητικές παρεμβάσεις, πρέπει τώρα, μάλιστα μπορώ να πω επίγει, να ξαναβρει το βηματισμό του, να περάσει μια νέα φάση, στη φάση του αγώνα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Η κοινή μας πεποίθηση είναι ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι αγωνιστές του κινήματος. Η οργάνωση για τη δράση της οποίας καταδικάστηκαν, να πω ότι περισσότεροι με έολα ή με κατασκευασμένα στοιχεία, Δηλαδή, η 17 Νοέμβρη υπήρξε μια αντικαπιταλιστική επαναστατική οργάνωση. Θεωρούμε λοιπόν καθήκον μας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τη δράση και τις απόψεις της 17 Νοέμβρη, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τη στάση των πολιτικών κρατούμενων μετά τη σύλληψή τους, αποφασίζαμε λοιπόν να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή τους, να κινητοποιηθούμε για να σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος τους. Οι διακρίσεις που θα τις αναφέρουμε αργότερα αναλυτικά, από την απομόνωση και την απαγόρευση χορήγησης αδειών μέχρι να αρνούνται την αποφυλάξη για λόγους υγείας του Σάββατο Ξηρού και να τον οδηγούν στην τύφλωση. Να περάσω στην πρώτη μέρα της εκδήλωσης, την Παρασκευή στις 7 Μάη στην ΕΔΟΘ. Έγινε μια βιβλιοπαρουσίαση για το βιβλίο του Μαουρίσιου Ρεζενκόφ και του Νιάτου Ουιδόμπρο, του Παμάρος ημερολόγιο φυλακής. Το βιβλίο αυτό στο βιβλίο αυτό προλογίζει ο Εδουάρντο Γκαλεάνο και η μετάφραση και η εισαγωγή του βιβλίου την χρωστάμε στον Δημήτρη του Κοφοντίνα, που μέσα από αντίξωες συνθήκες προχώρησε σε αυτή τη δουλειά της μετάφρασης του βιβλίου. Θα ήθελα να αναφέρω δύο παραγραφούλες από την εισαγωγή του Δημήτρη του Κοφοντίνα που έχει στο βιβλίο, όπου γίνεται η εξής αναφορά. Αυτό το βιβλίο δεν είναι η αφήγηση των βασανιστήριων του Ιδόπου και του Ρωσεκόφ. Πρώτα απ' όλα είναι η αφήγηση της αντίστασής τους, της θέλησής τους να επιζήσουν, αλλά να επιζήσουν με αξιοπρέπεια. Της πάλης τους να διαφυλάξουν την ανθρώπινη υπόσταση, την ίδια τη ζωή, να στηρίξουν με τη σταθερότητά τους τις οικογένειές τους. Και επειδή παραμένουν πολιτικά υποκείμενα, πολιτικοί κρατούμενοι, να στείλουν έξω το μήνυμα της αντίστασής τους ότι δεν έσπασαν, δεν παρετούνται, συνεχίζουν. Το βιβλίο αυτό είναι ένα σύμνο στη ζωή, στην ανθρωπιά, στην ακαιρεότητα του πολιτικού κρατούμενου. Είναι η αφήγηση της μακριάς περιπέτειας του ανθρώπου στον αγώνα του κατά της βαρβαρότητας. Ανάμεσα στις γραμμές του ζουν και ανασένουν πολιτικοί κρατούμενοι σε όλο τον κόσμο, από όλες τις εποχές. Περνούν με τα ανέγκυχτα όνειρά τους οι μάρτυρες του ίδιου του ρουγανικού λαού, οι βασανισμένοι, οι εξαφανισμένοι, όσοι έπεσαν. Γραμμένο με το κλασικό στυλ του Παμάρος, απλό, βαθύ, λιτό και περιεκτικό, δένει τη λογοτεχνία με τον αγώνα. Είναι πάνω απ' όλα ένα διαχρονικό και οικουμενικό βιβλίο μνήμης. Αυτή ήταν η αναφορά από την εισαγωγή του Δημήτρη του Κουφοντίνα.
Και υπήρχε εκδήλωση βιοπαρουσίαση το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, είπαμε, ήταν στην ΕΔΟ την Παρασκευή, όπου ομιλητές ήταν ο Νίκος ο Γιαννόπουλος, η Αγγελική Σωτηροπούλου, η σύζυγος του Δημήτρη του Κουφοντίνα, ο Νάντης ο Χατζηγιάννης, ένας πολιτικός κρατούμενος σαλονικιός στην περίοδο της Χούντας, που μας αφηγήθηκε ιστορίες από την εμπειρία του στις φυλακές των χουντικών, και εκπρόσωπος από την δράση στην ελευθερία, ο οποίος εισήγαγε και το θέμα. Υπήρξε βέβαια και ένα μήνυμα του Δημήτρη του Κουφοντίνα που διαβάστηκε στην εκδήλωση. Αυτά για την παρουσίαση του διημέρου. Μπορούμε να μπούμε και σε περαιτέρω χαρακτηριστικά της δράσης για την ελευθερία.
Ναι, και ας γυρίσουμε πίσω στη δράση για την ελευθερία. Η δημιουργία της δράσης για την ελευθερία αυτή τη στιγμή και με αυτή την κοινωνική συγκυρία όπου η κρατική καταστολή εύκολα δημιουργεί και διευρύνει την κατηγορία τρομοκρατία, δηλαδή καινούργια φαινόμενα είναι η οικοτρομοκρατία, ο κουκουλονόμος και η προληπτική καταστολή, που φυσικά έχει στόχους συγκεκριμένους, δηλαδή προσπαθεί να πειθαρχήσει ευρύτερα τμήματα του κινήματος και της κοινωνίας, το αντίξιο ουσιαστικό και το αριστερό κίνημα που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η δράση για την ελευθερία δίνει μια ιδιαίτερη μορφή στον αγώνα αυτό.
Ναι, να πούμε ότι σήμερα, να πιάσουμε το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Η κυρίαρχη και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο προσπαθούν με όχημα την πάταξη της τρομοκρατίας, με όχημα την ασφάλεια των πολιτών, να ξαναβάλουν τους όρους με τους οποίους επιτίθενται στα κινήματα. Προσπαθούν να κάνουν μια επιχείρηση σε πολλαπλά επίπεδα. Επιλώνες της επιχείρησης αυτής θα ήταν το να διευρύνουν τον όρο της κατηγορίας τρομοκρατία. Δηλαδή να μπαίνουν μέσα πολλές αντιστάσεις και κινήματα τα οποία συγκρούονται με το σύστημα, ακόμα όμως και αν δεν έχουν κανένα επαναστατικό πρόταγμα ή ένοπλο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τα ριζοσπαστικά οικολογικά κινήματα που έχουν δράσεις ενάντια στα μεταλλαγμένα, που προσπαθούν να βάλουν κάποια ζητήματα, να βάλουν τα ζητήματα της καταστροφής της ζωής της ίδιας, αυθαίρετα ονομάζονται τρομοκρατικά και μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Ή ο νόμος, ο κουκουλονόμος που ψηφίστηκε πέρσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, προσπαθεί να εντάξει τα ριζοσπαστικά στοιχεία του κινήματος μέσα στη χώρα, να τα εντάξει σε μια κατηγοριοποίηση που θα τα πει είναι τρομοκρατία. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση, είναι συκοφαντικό και αντιδημοκρατικό. Να μην το προχωρήσει παραπέρα, αντιλαμβανόμαστε στο πόσο τραβάει αυτός ο χαρακτηρισμός τα πράγματα στο να απολώσει την κοινωνία. Μπορούμε να βάλουμε μέσα άλλους πυλώνες, όπως είναι η προληπτική καταστολή. Στοχεύουν να πειθαρχήσουν ευρύτερα τμήματα του κινήματος και της κοινωνίας. Οι κάμερες που έχουν μπει κατά χιλιάδες προσπαθούν να βάλουν έναν έλεγχο πανοπτικό, να τσεκάρουν τα πάντα μέσα στην κοινωνία, να μην υπάρχει κοινωνική ελεύθερη δημοκρατική δράση που να μην είναι στον έλεγχό τους. Άλλος πυλώνας είναι το να προσπαθούν να αναπτύξουν μια πολιτική και μέσα από τα φερέφωνά τους διαιρετική. Να προσπαθούν να βάλουν, είναι οι φιλήσυχοι διαδηλωτές, είναι οι βάνδαλοι, είναι οι Έλληνες πολίτες, είναι οι ξένοι, οι αλλοδαποί. Οι διαιρέσεις αυτές νομίζω έχει αποδείξει το κίνημα ότι δεν περνάνε και τα προσπερνάμε με βήματα νίκης, θα έλεγα, απέναντι στο ιδεολογικό κομμάτι του να διαιρέσουν τα υποκείμενα. Προσπαθούν επίσης να απαξιώσουν ιδεολογικά όσοι αμφισβητούν ότι αυτός ο μονόδρομος ο καπιταλιστικός πρέπει να αλλάξει. Τους απαξιώνουν ιδεολογικά λέγοντας αναχρονιστές μέχρι και αντικοινωνικούς. Και φυσικά να φτάσω και σε ένα και στο τελευταίο, ένα από τα τελευταία τέλος πάντων, που αφορά πλειοψηφία του κόσμου της φτώχειας, όπου εκεί έχουμε την εγκληματοποίηση της παραβατικότητας της φτώχειας. Η φτώχεια εντείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό το βιώνουν ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, και Έλληνες και πρόσφυγες και μετανάστες. Η παραβατικότητα της φτώχειας εγκληματοποιείται. Μπαίνουν πολύ υψηλές ποινές για κάτι το οποίο έπρεπε να ρυθμίζεται διοικητικά. Αυτή η όλη επιχείρηση λοιπόν έχει ένα στόχο, να συντρίψει το ανυπότακτο δυναμικό, το οποίο βέβαια αποτέλεσε και το κορμό της εξέγερσης του Δεκέμβρη, να καταστήλει όσους αρνούνται την καπιταλιστική κανονικότητα, να εκφοβήσει αυτούς που αγανακτούν με όσα υφίστανται καθημερινά από την κρατική και την κρατική ασυδοσία, και βεβαίως να χειραγωγήσει όσο μπορεί μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας μέσω του δόγματος της ασφάλειας. Η ιδεολογική και η πολιτική αντιμετώπιση από το κράτος και τα ΜΜΕ των κατηγορουμένων ως μελών της 17 Νοέμβρη, την περίοδο των συλλήψεων και αμέσως μετά, κατασυκοφάντησαν τα κινήτρά τους, συγκάλυψαν, πραγματοποίησαν και συγκάλυψαν το έγκλημα του Ευαγγελισμού με τα βασανιστήρια στο Σάββα Ξηρό. Ενοχοποίησαν όσα κατήγγυλαν από πριν, τα προηγούμενα, και μετέπειτα δικαστική ψυχοφρονιστική μεταχείρισή τους, από μόνους, ειδικές σκοπιμότητες, αφαίρετες, σκοτωτικές καταδίκες, θα τα πούμε λίγο μετά αυτά αναλυτικά, δεν αποτέλεσαν απλώς υπόδειγμα πολιτικής στον τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει αυτούς που το αφισβητούν το μονοπόλιο στη βία, αλλά εδώ είναι που εστεκόμαστε, λειτουργήσε και συνεχίζει δυστυχώς να λειτουργεί μέχρι σήμερα ως πιλότος στην κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, στο πέρασμα δηλαδή σε εκείνη τη φάση της αστικής δημοκρατίας που το κράτος κηρύσσει πόλεμο σε όσους αφισβητούν την αυθεντία του. Με αυτή την έννοια εμείς πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους αποτελεί οργανική συνιστόσα του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος. Γιατί η δικαίωση αυτή εξαρτάται άμεσα από την ανάπτυξη, αλλά και επειδή ενισχύει σημαντικά την πείρα και τη ριζοσπαστικοποίηση του ευρύτερου κινήματος.
Και νομίζω ότι στη στιγμή αυτή, στη συγκυρία στην οποία βρίσκεται το κίνημα, ταυτόχρονα με όλα τα μέτρα, τα οικονομικά, στη φάση αυτή που βρίσκεται το κίνημα σε αυτό το τομέα, στη φάση που βρίσκεται στον τομέα της καταστολής, της θλίψης, στην αυτονομοκρατία και την κρατική τρομοκρατία που ζούμε, αντιλαμβάνομαι και από αυτά που μας είπες πριν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα το να έχουμε έτσι με λόγο και με δράση, όπως είναι η δράση για την ελευθερία, κίνημα υπεράσπισης των πολιτικών κρατουμένων.
Να σταθούμε λιγάκι στο 2002, το πώς το κράτος προσπαθούσε με τα φερέφωνά του να πει ότι είναι στιγνοί εγκληματίες οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Ναι.
Παραβαίνοντας ακόμα και συνταγματικές διατάξεις, το κράτος αρνήθηκε τον πολιτικό χαρακτήρα των αδικημάτων που απέδιδε στους κατηγορούμενους για την δράση 17 Νοέμβρη. Και με όλη του τη στάση έδειξε ότι λαμβάνει ως πολιτικούς κρατούμενους τους κρατούμενους αυτούς. Σε ένα τρίπτυχο ειδικών συνθήκων, ειδικών δικών, σε ένα τρίπτυχο ειδικών συνθήκων, ειδικών δικών, ειδικών καταδικών, για παράδειγμα η απομόνωση που υπήρξε στο πρώτο διάστημα, η δίκη στις φυλακές του Κορυδαλού και όχι στα δικαστήρια, η απουσία των ενόρκων στη κρίση της δίκης, τα εισόδια που δώσανε για ηθικές αυτουργίες, ο εξευτελισμός που έγινε σε κάθε έννοια του περιβόητου νομικού πολιτισμού, να αγνοούν προκλητικά απαλλακτικές καταθέσεις και μάλιστα από μάρτυρες κατηγορίας. Να υπάρχει η απόφαση δικαστηρίου με ένα χαρακτήρα ιδεολογικού μανιφέστου ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού περί λαθροπεδατών της αριστεράς. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι το κράτος αντιμετώπισε τους πολιτικούς κρατούμενους ως πολιτικούς κρατούμενους. Δεν τους έδωσε, δεν αποδέχτηκε το δικαίωμά τους να τους αναγνωρίσει έτσι. Φυσικά, εδώ μπορώ να τολμήσω να πω ότι ο κόσμος τους αποδέχτηκε ως πολιτικούς κρατούμενους, οι εργαζόμενοι στη χώρα, και με αυτό το χαρακτηριστικό είναι που τους αντιμετωπίζει. Εμείς αγωνιζόμαστε για να αναπτυχθεί ένα κίνημα, να δημορφωθούν οι κατάλληλοι σχετισμοί, έτσι ώστε το κράτος να αναγνωρίσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να προχωρήσει στην αποφυλάκηση με έναν τέτοιο τρόπο όπως συνέβη είτε μετά την περίοδο μετά τον εμφύλιο, είτε τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η εμπειρία ευρωπαϊκή δεν είναι θαρρυντική. Η διεθνής αντιτρομοκρατική πολιτική σκληραίνει συνεχώς. Αλλά πιστεύουμε ότι χωρίς δράση, αυτό που σήμερα είναι δύσκολο, αύριο θα είναι δυσκολότερο. Μπορούμε να προχωρήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να ξανανοίξουμε τη δημόσια συζήτηση για την υπόθεση, για τη φυσιογνωμία, τις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτικών κρατουμένων, έτσι ώστε να διευρύνουμε και την αλληλεγγύη και τις συμμαχίες. Και μέσα από τη δράση μας να μπορέσουμε να πετύχουμε συγκεκριμένες νίκες.
Νομίζω ότι είναι νίκες σε επιμέρους θέματα που δημιουργούνται με τις συνθήκες κράτησης και με τις αυθαιρεσίες που έχουμε σε ό,τι ισχύει για ένα κρατούμενο.
Αυτό ακριβώς να πω, ότι θεωρούμε ότι είναι έσχος το να μην αποφυλακίζουν για νίκη στο βλάδι το Σάββατο ξηρό και να τον οδηγούν στη τύφλωση μέσα στη φυλακή. Θεωρούμε ότι το κόψιμο της άδειας που δικαιούνται ο Βασίλης Ξηρός έχει χαρακτήρα εκδικητικό και στρώνει και το πεδίο για τη νέα περίοδο που βρισκόμαστε. Να πούμε ότι ο Βασίλης Ξηρός έχει πάρει 4 άδειες μέχρι τώρα και του κόπηκε η δυνατότητα να πάρει την άδεια ενώ τη δικαιούται σύμφωνα με τον νόμο, επειδή, ανακάνω εδώ μία παρένθεση, ότι το 2009 με τον Κουκουλονόμο μεταβλήθηκε το καθεστώς που χορηγεί άδειες στους κρατούμενους προς το αυστηρότερο, γιατί προβλέπει ότι θα πρέπει να απαιτείται και η συμφωνία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση διαφωνίας του εισαγγελέα, τότε θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο μέχρι να εκδώσει την απόφασή του και με αυτόν τον τρόπο η άδεια αναστέλλεται. Το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε την αίτηση και άδεια του Βασίλη του Ξηρού ξαναδίκασε τον καταδικασμένο. Απέρριψε με ένα γέφυρος, θεωρεί ότι δεν αναιρεί αυτό το γεγονός, το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν σε επόμενες άδειες οι όροι αυτοί. Είναι υποκριτική η απόφαση. Είναι η ρύθμιση, να περάσουμε στη ρύθμιση αυτή, η οποία καταργεί ουσιαστικά τις άδειες των κρατουμένων, όλων των κρατουμένων, όχι μόνο των πολιτικών κρατουμένων, και επί της ουσίας καταστρατηγεί το δικαίωμα του κρατούμενου να παίρνει άδειες. Εμείς ζητάμε να σταματήσει η εκδικητική αντιμετώπιση του Βασίλη Ξηρού, να του χορηγηθεί άμεσα η άδεια που δικαιούται. Να καταργηθεί ο νόμος του Δένδια που αναθεωρεί και να αναθεωρηθεί αυτό το ισχύον καθεστώς χορήγησης αδειών, όπως έχει δεσμευτεί και ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καστανίδης. Έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα να δίνεται συνέντευξη από τον Χριστόδουλο Ξηρό στην εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή Ζούγκλα, και την επόμενη μέρα να γίνεται ευνηδιαστικός έλεγχος στο κελί του. Ένας έλεγχος που είπαν οι φύλακες ότι ψάχναν για κινητό, γνωρίζοντας όλοι ότι η συνέντευξη δόθηκε από το κινητό της φυλακής, το οποίο παρακολουθείται στο κάτω-κάτω, έτσι κι αλλιώς. Καλέστηκε στο πειθαρχικό Χριστόδουλος Ξηρός να απολογηθεί για την κατηγορία της απίθειας, ότι δεν πρέπει να επικοινωνεί τηλεφωνικά παρά μόνο με τους ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα του επισκεπτηρίου. Ο Χριστόδουλος Ξηρός αρνήθηκε αυτή την κατηγορία. Απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν η φυλάκησή του να το στερεί το συνταγματικό δικαίωμα της επικοινωνίας, και το οποίο θα συνεχίσει να το ασκεί όπως το ασκούσε μέχρι τώρα. Απαλλάχτηκε από την κατηγορία με το σκεπτικό ότι δεν γνώριζε την απαγόρευση. Εδώ να πω ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι τυχαίες. Έρχονται σε μια εποχή που φουντώνει και πάλι η τρομοϊστερία. Εξαπολύεται νέο κυνήγημα μαγισσών. Το είδαμε αυτό τις προηγούμενες μέρες, θα το δούμε και τις επόμενες, όσον αφορά την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα.
Είναι άρωμα 2002.
Είναι άρωμα 2002, και να πω ότι το άρωμα αυτό μας το δίδουν οι κινήσεις αυτές που θέλουν να γυρίσουν τους πολιτικούς κρατούμενους στο καθεστώς της απόλυτης απομόνωσης που είχαν τους πρώτους μήνες όταν συνελήφθησαν, τότε που έμειναν στα κελιά τους 23 ώρες του 24ωρου, τότε που απαγορεύονταν ο κοινός προαυλισμός, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται μόνο στους συγγενείς που είχαν δικαίωμα επισκεπτηρίου. Θυμίζουμε ότι παρά την κατάργηση εκείνου του καθεστώτος των λευκών κελιών που έγινε χάρη στον αγώνα των ίδιων των κρατουμένων και του κινήματος αλληλεγγύης, οι συγκεκριμένοι πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται σε ειδικό καθεστώς, κάτι που δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα σοφρονιστικό κώδικα, χωρίς να έχουν καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους κρατούμενους της φυλακής. Το τηλέφωνο είναι η μοναδική δυνατότητα επικοινωνίας τους με τον άλλο κόσμο, με τον έξω κόσμο, πέρα βέβαια από τους στενούς συγγενείς και τους δικηγόρους. Καταγγέλνουμε αυτές τις πειθαρχικές διώξεις και δηλώνουμε ότι το κίνημα της αλληλεγγύης θα παλέψει ενάντια σε κάθε απόπειρα συρρήκνωση των ελάχιστων δικαιωμάτων που έχουν απομείνει στους πολιτικούς κρατούμενους.
Αυτή τη χρονιά είχαμε νέες συλλήψεις, είχαμε αυτό το κλίμα που θύμισε το 2002, και φαντάζομαι ότι η δράση η οποία δημιουργείται τώρα και δημιουργείται αρχικά με σκοπό την υπεράσπιση των πολιτικών κρατούμενων της 17 Νοέμβρη θα έχει ως θέμα στις συνελεύσεις της τους πολιτικούς κρατούμενους του τώρα που εμφανίστηκαν και εμφανίζονται τους καιρούς αυτούς.
Ναι, να σταθώ λίγο στη φράση που είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός: βάζουμε τη χώρα σε τάξη. Καιρός να ξαναθυμηθούμε λοιπόν εκείνο το παλιό, όπου μιλούν για τάξη, ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Ναι. Η κυβέρνηση, το κράτος, το κεφάλαιο, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί χειραγώγησης καταστολής με πρωταγωνιστές στα ΜΜΕ βέβαια, αγωνίζονται για την τάξη. Την τάξη με κεφαλαίο. Γιατί χωρίς τάξη πώς θα εξασφαλιστούν η κοινωνική ειρήνη και η δημοκρατική ομαλότητα που τόσο χρειάζονται για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Γι' αυτό ακριβώς την οικονομική τρομοκρατία των περικοπών των μισθών, των συντάξεων, των απολύσεων και της ανεργίας τη συμπληρώνει η πολιτική τρομοκρατία της γενικευμένης αστυνομοκρατίας και καταστολής, της ρήξης χημικών σε όλες τις διαδηλώσεις, των εκατοντάδων προσαγωγών συλλήψεων και προφυλακίσεων. Και φτάνουμε να βλέπουμε να θριαμβολογεί ο Πρωθυπουργός της πιο αντιλαϊκής κυβέρνησης των τελευταίων δεκαετιών, κυριολεκτικά εχθρός του λαού. Γιατί η κυβέρνησή του, με στρατηλάει τον κυνηγό των κεφαλών, υπουργό προπό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, κατάφερε πλήρως πλήγμα στον εσωτερικό εχθρό με τις συλλήψεις των κατηγορουμένων ως μελών για τον επαναστατικό αγώνα. Φυσικά δεν είναι πρώτη φορά που οι κυρίαρχοι για να προσανατολίσουν και να εκφοβήσουν την κοινωνία για να κάψουν τους χώρους στα κινήματα αντίστασης καταφεύγουν στο δόγμα της ασφάλειας και στο ιδεολόγημα της πάταξης της τρομοκρατίας. Και δεν διστάζουν σε αυτή την επιχείρηση να ποινικοποιήσουν προσωπικές σχέσεις, να καταπατήσουν το ίδιο τους το Σύνταγμα, να σπηλώσουν πρόσωπα διαδρομές ανθρώπων, να μπάσουν τα ΜΜΕ στα σπίτια των ανθρώπων, να δείχνουν για ώρες και μέρες τα κάγκελα με την καλαμωτή απ' έξω, να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν ή να κατασκευάσουν στοιχεία. Όλα αυτά εμείς λέμε ότι αποδεικνύουν ότι το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης. Οι συλληφθέντες, οι εξυλληφθέντες για τον επαναστατικό αγώνα είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Θα συνεργαστούμε όσο μπορούμε. Όχι. Είναι οι έξι συλληφθέντες, ξανά. Οι έξι συλληφθέντες για τον επαναστατικό αγώνα είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματά τους και σίγουρα τα δικαιώματά τους περνάνε μέσα από τα δικαιώματα που θα κερδίζουν οι κρατούμενοι για τη 17 Νοέμβρη.
Μιας και η δράση συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι ότι τώρα θα αρχίσουν οι τακτικές συνελεύσεις της. Οπότε δώσε μας στοιχεία για το πού, πότε.
Ναι.
Και να απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όσους ακούνε.
Η επόμενη συνάντηση της δράσης για την ελευθερία θα γίνει στο κοινωνικό κέντρο στέκη μεταναστών στην Ερμού 23, πάνω από το μνημείο για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Να τελειώσω λέγοντας ότι εμείς ως δράση για την ελευθερία είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συλλογικότητα, σε κάθε σύντροφο και σε κάθε συντρόφισσα που θέλει να αγωνιστεί για αυτή την υπόθεση. Είμαστε διατεθειμένοι να συμπορευτούμε με κάθε χώρο, οργάνωση ή άτομο νιώθει ότι έστω ένα μέρος αυτής της υπόθεσης τον αφορά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αμεσοδημοκρατική κινηματική συλλογικότητα στην οποία όλοι όσοι και όσοι συμμετέχουμε σε άμεση συνεργασία με τους πολιτικούς κρατούμενους θα συναποφασίζουμε για κάθε πεδίο της δράσης μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Όχι. Κάναμε σήμερα μια μικρή παρουσίαση της δράσης για την ελευθερία μιας νέας συλλογικότητας. Έχει σαν προταγμάτιστο ότι κανένα κίνημα δεν μπορεί να νικήσει αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τους ανθρώπους του και τους αγωνιστές του. Νομίζω ότι είναι τέτοιοι καιροί που η αναγκαιότητά της υπερτονίζεται. Για όσους θέλουν να δουν περισσότερα και για τη δράση, μπορούν να μπουν στο site actionforliberty.tk ή να στείλουν email στο actionforliberty@gmail.com. Ήταν το κελί και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
Και όπως καταλάβατε δεν τελειώσαμε, απλά ήταν ηχογράφηση, όπως σας είπα στην αρχή, που έδινε αυτή την εντύπωση. Θα συνεχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αναφορά στο βιβλίο που έγραψαν δύο από τους Τουπαμάρος. Συγκεκριμένα ο Μαωρίσιο Ροζενκόφ και ο Νιάτο Φερνάντες ο Ιδόμπρο. Κατά τη διάρκεια των 11 χρόνων φυλάκισής τους από την στρατιωτική δικτατορία της Ουρουγουάης, τα όσα απίστευτα έζησαν εκεί, κυρίως τον τρόπο που κατάφεραν να επικοινωνήσουν πίσω από τείχους σε κελιά φέρετρα του 1,90 μέτρων. Αυτό το έκαναν όντας έξω από τη φυλακή το 86, δυο τους μπροστά σε ένα μαγνητόφωνο κατέγραψαν στο μυαλό τους, επανέφεραν στο μυαλό τους τις εμπειρίες τους, αυθόρμητα τις διηγήθηκαν και έπειτα έκαναν από μαγνητοφώνηση οι ίδιοι. Και κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί από τον Δημήτρη τον Κουφοντίνα, τον καιρό που βρίσκεται τώρα μέσα στη φυλακή. Και θα διαβάσω αποσπάσματα σε λίγο από αυτό το βιβλίο.
Βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άχυρο, αλίμονο, Οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξερό χορτάρι ή πόδια ποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας χελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανατολού μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανατολού μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Το βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφω σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, χορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταμπιέσεις αρουραίου τρίχων, κοράκου δέρμα, κουρελούδες έναν ακρό φερόμενο όπως φέρεται ο άνεμος. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου Λυκόποντος, το βασίλειο. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σιαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλλου μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σιαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλλου μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου το άλλο βασίλειο. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε, τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλιοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόματι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν, όπως το αένα ο άστρο του πολύπινου ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο, ελπίδα μόνο των κενών ανθρώπων, των άδειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, αγαπητοί μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, αγαπητοί μας θυμούνται, σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους.
Συνεχίζουμε, όπως σας είπαμε, την εκπομπή με αποσπάσματα του βιβλίου των Τουπαμάρος, του Νιάτο και του Μαουρίσιο. Του Νιάτο Ουιδόμπρου και του Μαουρίσιο Ροζενκόφ, για να λέω και το δεύτερο όνομα. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Τουπαμάρος εμφανίζεται στην Ουρουγουάη κάπου στα μέσα του 50. Είναι τότε που ξεσπά στην Ουρουγουάη βαθιά διαρθρωτική κρίση, που θα λατινοαμερικανοποιήσει τη χώρα, η οποία σύμφωνα με το επίσημο ιδεολόγημα και μέχρι τότε μας θύμιζε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Ελβετία της Νότιας Αμερικής. Στην Ουρουγουάη, η οποία είναι μια παιδινή χώρα και η γεωγραφία της και η γεωπολιτική της κατάσταση δεν διευκολύνει το Αντάρτικο, αναπτύσσεται ο εθνικοπελευθερωτικός στρατός των Τουπαμάρος, ο οποίος έχει πολλές επιτυχίες. Θα είναι ένα από τα σημαντικότερα αντάρτικα πόλεις, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πολλούς αγωνιστές σε όλο τον κόσμο που επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα μονοπάτια της Επανάστασης. Το 72 είναι η χρονιά ήττας των Τουπαμάρος μετά από πολλές επιτυχίες και χρόνια στο Αντάρτικο. Οι ενιαίες δυνάμεις, ο στρατός και η αστυνομία με την καθοδήγηση των Βορειοαμερικανών συμβούλων εξαπολύουν μια χωρίς προηγούμενο επίθεση. Η χώρα μετατρέπεται σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μαζικές φυλακίσεις, άγρια βασανιστήρια και εξαφανίσεις. Λίγο αργότερο, ο στρατός αναλαμβάνει και τυπικά τη διακυβέρνηση της χώρας και η Ουρουγουάη πέφτει σε καθεστώς στρατιωτικής δικτατορίας. Σε αυτό το καθεστώς, 3.000 Τουπαμάρος βρίσκονται στις φυλακές, ανάμεσα στους οποίους και οι 9, όπως ονομάζονται από την στρατιωτική ηγεσία. Πρόκειται για τους 9 της ηγεσίας του MLN, του Παμάρος, του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού, για τους οποίους ακολουθεί μια βαθιά νύχτα φυλάκισης με 11 χρόνια σε κελιά της Ουρουγουάης. Ξεκινώντας τα αποσπάσματα από το Νιάτο και το Μαουρίσιο, είμαστε δύο στην εκπομπή και για να μην λέμε Νιάτο και Μαουρίσιο και ακούγεται μια φωνή, όσα θα διαβάζω εγώ θα είναι αυτά που λέει ο Μαουρίσιο και όσα θα διαβάζει η Σοφία αυτά που λέει ο Νιάτο.
Πώς ήταν το κελί? Θα περιγράψουμε το κελί σαν να περιγράφαμε τον κόσμο μας. Θα ζήσουμε τόσα χρόνια εκεί μέσα. Πιο πολλά από όσα ζήσαμε στο σπίτι των παιδικών μας χρόνων.
Όλα τα κελιά όταν πρωτομπαίναμε ήταν εχθρικά και έπρεπε κάπως να τα εντάξουμε στον κόσμο μας, να εξοικειωθούμε μαζί τους. Αναγνωρίζαμε τις κοιλίδες τους, τα σχήματα μέσα σε αυτές, τις υγρασίες τους, τα έντομά τους, μέχρι που όλα αυτά που πριν ήταν εχθρικά να τα αφομοιώσεις, να εξοικειωθείς μαζί τους. Αφού τα αναγνώριζες όλα εκείνα, μπορούσες να ζήσεις κανονικά, γιατί πια δεν σε έθιγαν. Μέσα σε αυτή την τρύπα δεν μπορούσες να πλώσεις τα χέρια σου σε έκταση. Η απόσταση από τείχο σε τείχο δεν ήταν πάνω από ένα 20 έως ένα 25.
Με αυτό που είπες δίνεις καλά το μέτρο. Δεν μπορούσες να πλώσεις τα χέρια σου.
Και το άλλο με το οποίο έπρεπε να εξοικειωθείς ήταν ο τρόπος να κινείσαι για να μην αρχίσεις να παίζεις κλωτσιές με τους τείχους. Μπορούσαμε να περπατάμε από γωνία σε γωνία, διαγώνια, τρία βηματάκια και ύστερα μισή στροφή. Μετά το τρίτο βήμα έπρεπε να κάνεις στροφή 45 μοιρών αριστερά για να μην βρεις τον τοίχο. Περπατούσαμε πάντα προς την ίδια πλευρά. Αν άλλαζες χέρι, ζαλιζόσουν. Έπρεπε να αφομοιώσουμε, όπως και με τις κοιλίδες, την κίνηση.
Τα ίχνη μας χαράχτηκαν στο κελί. Το τσιμέντο στο πάτωμα γυάλισε από τα πέδιλα, στα τρία εκείνα σημεία που στηρίζονταν τα πόδια.
Δεν κουνούσαμε τα χέρια βηματίζοντας, γιατί δάκτυλα και αγκώνες χτυπούσαν τους τοίχους. Έπρεπε να περπατάς με τα χέρια πίσω.
Οι τοίχοι ήταν πολύ τραχείς και αν χτυπούσες πάνω τους ή αν σε χτυπούσαν και μας χτυπούσαν, πληγωνώσουν πάντα. Στα κελιά εκείνα έβρεχε, έτρεχαν οι αρουραίοι στο ταβάνι.
Και έμπαιναν σπουργίτια.
Την άνοιξη έχτιζαν τις φωλιές τους χελιδόνια και εκείνος ο φεγγίτης από όπου έμπαινε όλο το κρύο και το νερό του κόσμου.
Εκείνο το τόσο τσιγκούνικο παραθυράκι καμιά φορά ήταν απόλαυση. Άφηνε να μπαίνει η μόνη πνοή φρέσκο αέρα.
Και καμιά φορά έβλεπε σύννεφα.
Θέαμα ολόκληρο.
Μια φορά, μία και μοναδική φορά, μια μέρα μόνο, είδα από ένα από αυτά τα παραθυράκια μια νύχτα το φεγγάρι. Αν δίναμε σε έναν αστρονόμο τον προσανατολισμό του παραθύρου και τη θέση του, θα έβρισκε ποια νύχτα του αιώνα βρέθηκε το φεγγάρι τη συγκεκριμένη ώρα τόσες μοίρες πάνω από τον ορίζοντα για να μπορέσει φευγαλαία να περάσει από εκείνο το παραθυράκι.
Από τον τοίχο, στο ύψος του δικού μου παραθύρου, έβγαινε ένα καλώδιο που διέσχιζε το χώρο αναφοράς του τάγματος, όπου καμιά φορά στέκονταν τα χελιδόνια.
Μπορούσες να τα δεις μόνο από μια συγκεκριμένη γωνία. Σε εκείνα τα κελιά της Σάντα Κλάρα ντε Ολιμάρ θα μπει από το παράθυρο στο δικό μου το κελί μια φορά μια μικρή πηγολαμπίδα και θα με πεθάνει. Μια άλλη φορά θα μπει ένα φτερό πουλιού και θα το φυλάξω για ενθύμιο.
Και στο δικό μου μπήκε. Το έχω ακόμη καρφιτσωμένο σε ένα χαρτί. Με ένα ποίημα που έστειλα μια μέρα στην κόρη μου, που ήταν μικρή τότε. Φτεράκι, πού είναι το πουλί σου? Το όνειρο είναι το πουλί μου. Έχει πετάξει. Θα ξανάρθει? Ποτέ δεν φεύγει. Πετά και μένει. Όπως πετούν και μένουν όσα ονειρεύτηκες.
Έψαξα εκεί να βρω ίχνη από άλλους φυλακισμένους, όμως δεν βρήκα τίποτε. Σαν να τα είχαν φτιάξει για μας. Χρόνια αργότερα, όταν μου έλαχε να γυρίσω, βρήκα ίχνη δικά σας. Αλλά νόν όμως όχι.
Στο δικό μου το κελί είχε έναν τάβρο, ξεπρόβαλε μέσα από μια βουρτσιά ασβέστη στο ταβάνι.
Η παρουσία εκείνου του Ταύρου με βασάνιζε. Όταν ξάπλωνα ανάσκελα στο πάτωμα, τον είχα πάνω από το κεφάλι μου. Έφτασα να σκέφτομαι ότι κινιόταν. Κάθε φορά τον βλέπω διαφορετικό.
Ποτέ δεν καθάρισαν. Ποτέ δεν πέρασε μια σκούπα, ένα πανί. Ποτέ δεν έπλυναν. Το μόνο που έκαναν όταν δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο την αποφορά, τη δυσοδεία και τη λίγδα μας, τα ούρα, το σάπιο φαγητό στο πάτωμα, έριχναν μερικούς κουβάδες νερό με κρεολίνη, όπως κάνουν στους τάβλους.
Το κατούριμα μας είχε γίνει έμονη ιδέα.
Η πρώτη τεχνική που ανακάλυψα, πέρα από τα συνηθισμένα μέρη, ήταν να κατουράω στο παγούρι. Ύστερα για την υπόλοιπη μέρα τα έχινα σιγά σιγά, περιμένοντας να εξατμιστούν για να το ξαναγεμίσουν.
Εγώ κατουρούσα κάτω από το στρώμα. Ήταν σαν να κοιμάσαι πάνω στα κύματα.
Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε σε όσους κατοικούν στον κανονικό κόσμο ότι πρακτικά είναι δυνατόν να κατουράς σε οποιοδήποτε μέρος.
Κατέληξα να έχω την αίσθηση πραγματικά ότι τα όργανά μου είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Η ουροδόχος κίστη είχε καταλάβει τη θέση του εγκεφάλου. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο.
Μια τέτοια μεταχείριση ήταν λογικό σύντομα να αρχίσουν οι διάρειες. Και βέβαια σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείς να κρατηθείς, όχι όμως με τη διάρεια. Τελειοποίησα τις τεχνικές. Είχα πολλές. Η μία ήταν να χρησιμοποιείς μια νάιλον σακούλα αφού τη γέμιζες με χαρτί υγείας αν είχες.
Καθώς δεν είχαμε πολλές σακούλες, όταν πηγαίναμε στο αποχωρητήριο, αντί να την πετάξουμε, προσπαθούσαμε να την αδειάσουμε και να την ξαναπάρουμε πίσω.
Φυσικά, δεν μπορείς να την σνομπάρεις.
Σαν όλες τις άλλες θυμίσου, και εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ.
Γιατί έπεφτε ξύλο κάθε φορά που μας πήγαιναν. Μας έδερναν χωρίς καμιά εξήγηση. Ήταν φορές που μας ρώταγαν, θες να πας στην τουαλέτα? Και λίμονό σου αν έλεγες ναι.
Σε γυρνούσαν σε όλο το στρατόπεδο και σε χτυπούσαν με τα γκλόπ και με κλωτσιές. Ένας από πίσω σε τραβούσε από την κουκούλα, σαν να κρατούσε τα γκέμια και σε πήγαινε όπου ήθελε.
Πνιγόσουν.
Σου τίναζε το κεφάλι πότε από εδώ, πότε από εκεί. Οι άλλοι το διασκέταζαν, φώναζαν: είναι καλό το χαλινάρι. Δεν τα ακούει καλά τα γκέμια. Θυμάσαι? Δώσ' του, δώσ' του. Με ανοιχτό το στόμα πάσχιζε να νασάνει σαν το ψάρι έξω το νερό, ασθμένοντας.
Ο ένας έβαζε τρικλοποδιά, οι άλλοι σε σήκωναν με τις κλωτσιές.
Ήταν το καθημερινό τους γλέντι.
Ακόμη, επειδή ήταν κουραστικό, γιατί θέλει δύναμη να τραβάς το πανί της κουκούλας τόση ώρα, είχαν βρει κάποιους σπεσιαλίστες για αυτή τη δουλειά. Φώναζαν στρατιώτες που ήταν γεροδεμένοι. Τάδε, έλα, έχεις να πας στους κατρουλίδες στην τουαλέτα.
Θυμάμαι μια νύχτα που με είχαν πεθάνει στο ξύλο. Το αισθανόμουν στον άρε ότι υπήρχε ένα κλίμα που προμείνει εξήλο. Πήγαν σε όλα τα κελιά να ρωτήσουν αν θέλουμε να πάμε στην τουαλέτα. Εγώ σφιγγόμουν, όμως ταυτόχρονα καταλάβαινα ότι αυτή τη φορά το ξύλο θα ήταν ενισχυμένο. Δίσταζα. Αναρωτιόμουν αν έπρεπε να πάω με τίμημα μερικές κλωτσιές παραπάνω. Έκανα τη χαζομάρα να δεχτώ. Ο Πέπε, που ήταν πιο ξύπνιος, είπε: δεν έχω ανάγκη, ευχαριστώ. Τότε με έβγαλαν. Το πρώτο χτύπημα ερχόταν πάντα από δεξιά. Τη στιγμή που βγαίναμε από το κελί, σκύβαμε, γιατί στα δεξιά βρισκόταν ο αξιωματικός και ο στρατιώτης που σου έριχναν την πρώτη γροθιά. Έτσι πήγαινε όλη η διαδρομή, με ξύλο. Άντεχες γιατί σκεφτόσουν την ανακούφιση που σε περίμενε στο τέλος. Όταν όμως έφτασα στο τέρμα, μου έδωσαν ακόμα μια γροθιά. Δεν μ' άφησαν να μπω στο αποχωρητήριο και γύρισα χειρότερα από ό,τι ξεκίνησα.
Συνειδητοποίησα ότι το είχαμε συνηθίσει εκείνο το ξυλοκόπημα. Ότι έφτασε μια στιγμή που έγινε ρουτίνα και δεν το νιώθαμε πια τόσο πολύ. Προκειμένου να κατουρίσουμε ή να χέσουμε, μερικά χτυπήματα ήταν το λιγότερο. Χρόνια και χρόνια τέτοια μεταχείριση στο τέλος.
Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Σαν κομμάτια τα δίνω απ' την ίδια μου την καρδιά. Σαν δάκρυα του τα δίνω από τα μάτια. Πηγαίνουν με χαμόγελο πικρό, αφού τη ζωή ανιστορίζω τόσο. Ήλιο και μέρα κύλιο τους φορώ, ζώνη να τα έχουν όταν θα νυχτώσω. Πηγαίνουν με χαμόγελο πικρό, αφού τη ζωή ανιστορίζω τόσο. Ήλιο και μέρα κύλιο τους φορώ, ζώνη να τα έχουν όταν θα νυχτώσω. Το γέλιο τα παλότερου σκόπου, το πάθος μετέχεινο του φλάουτου. Είμαι για αυτούς ανίδεος ρίγας που έχασε την αγάπη του λαού του. Πηγαίνουν με χαμόγελο πικρό, αφού τη ζωή ανιστορίζω τόσο. Ήλιο και μέρα κύλιο τους φορώ, ζώνη να τα έχουν όταν θα νυχτώσω. Πηγαίνουν με χαμόγελο πικρό, αφού τη ζωή ανιστορίζω τόσο. Ήλιο και μέρα κύλιο τους φορώ, ζώνη να τα έχουν όταν θα νυχτώσω.
Τώρα ένα απόσπασμα που περιγράφει την τύχη ενός συντρόφου του Χούλιο. Ήταν από τους πιο μεγάλους σε ηλικία του Παμάρος. Όταν μετά από μια μεταγωγή ρουτίνας που γινόταν συνέχεια, αποφασίζουν να κάνουν απεργία ξυρίσματος. Μετά από επεισόδια που είχαν γίνει προς το Σεντίκ, έναν αρχηγότον του Παμάρος.
Με την απεργία ξυρίσματος ήθελαν να βολιδοσκοπήσουν τη δύναμη της αντίδρασής τους. Επί 15 μέρες δεν συμβαίνει τίποτε, μέχρι που ένα πρωί έρχονται και παίρνουν τον Σαμπάλσα, που συμμετείχε και αυτό στην απεργία, για προβλισμό.
Ήταν παγίδα για να πιάσουν απροετοίμαστο τον Χούλιο, γιατί όταν τον πήραν νόμιζε ότι ήταν γι' αυτόν τον ασυνήθιστο προαυλισμό.
Ωστόσο τον πήγα στο Α2 και αμίλητη, μια σιωπή που δεν προμηνούσε τίποτα καλό. Τον σπρώχνουν βία στο μπάνιο της αίθουσας των βασανιστήριων.
Ο λοχαγός Αρμπίσα του χώνει την ξυριστική μηχανή στα ρουθούνια, συνοψίζοντας με μια φράση όλη τη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων. «Μη μας πας τα αρχίδια, μαρενάλες, ξυρίσου ή θα σε ξυρίσουμε εμείς». Ο Χούλιο δεν έχασε χρόνο με συζητήσεις. Με τη λίγη ευκαινησία που του έμενε, κυλίστηκε κάτω από τη βρύση και αρπάχτηκε με χέρια και με πόδια από τους σωλήνες, αποφασισμένος να πεθάνει για τα αιτήματά του. Οι στρατιώτες ρίχτηκαν πάνω του για να δείξουν το ζήλο τους μπροστά στο λοχαγό και έκαναν με τη μηχανή ένα οχτάρι στον αυχένα του Χούλιο, που κουνούσε πέρα δόθε το κεφάλι, χτυπώντας σε σίδερα τείχους στη βρύση. Ένας από τους υποαξιωματικούς, ο πιο λεπτός, του έστριψε τους όρχες, κάνοντάς τον να ουρλιάξει. «Όχι», διέταξε ο Αρμπίσα, «όχι τα αρχίδια». Ο Γεροχούλιο πήρε βαθιά ανάσα. Η μάχη είχε κερδιθεί. Η διαταγή του λοχαγού φανέρωνε πως είχαν τα πράγματα.
Μόνο μια μεγάλη ήττα της δικτατορίας θα υποχρέωνε τον Αρμπίσα να είναι τόσο μα τόσο ανθρωπιστής. Το όλο ζήτημα τώρα ήταν να αντέξει μερικές γροθιές ακόμα. Μελανιασμένο, με εκδορές, κοψίματα και πρηξίματα, τον έκλεισαν σε ένα δωματιάκι του Α2. Και την ώρα που σκεφτόταν ότι νυχτιάτικα θα μείνει στην παγωνιά, του έφεραν δύο κουβέρτες. Ο Χούλιο δεν μπόρεσε να κρατηθεί και τους φώναξε με όλη του τη δύναμη. Παραδοθείτε, μη μαλακίζεστε άλλο, παραδοθείτε.
Ήμασταν οι νεκρομάντες σε εκείνη την κόχη. Τη γεμίζαμε πνεύματα.
Σαν τη συζήτηση του Μπαμπιέκα με το Ροσινάντε. Είσαστε μεταφυσικός, διότι δεν τρώω. Κάτι που μου θυμίζει μια πολύ μελαγχολική συζήτηση, όμως δική μας, τη Σάντα Κλάρα. Είχαμε την αίσθηση, μόνο την αίσθηση, ότι ήμασταν στα τελευταία μας. Είχαμε εξασθενήσει πολύ και θέλαμε να κάνουμε κάτι, οσοδήποτε απελπισμένο, για να μας μεταφέρουν αλλού, σε καλύτερες συνθήκες. Ονειρευόμασταν το στρατιωτικό νοσοκομείο. Κοιτάζαμε πια να κάνουμε κάτι για να αρρωστήσουμε ή να τραυματιστούμε, ώστε να αναγκαστούν να μας μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Το πρόβλημα ήταν να βρούμε τα εργαλεία.
Δεν ήταν απλό. Εσύ είχες συλλογή, παρακαταθήκη ολόκληρο. Και με ρώτησες μια μέρα τι θα γινόταν αν κατάπινες ένα καρφί. Είχες ένα, γύρω στους 5 πόντους, λυγισμένο και σκουριασμένο. Σου απαντώ τίποτα, γιατί θα στο βγάλουν εύκολα με το χειρουργικό σωλήνα. Ύστερα σκέφτηκες να κόψεις τις φλέβες σου με μια μικρή τενεκεδένια λάμα από εκείνες με τις οποίες κλείνουν τις νάιλον σακούλες των σούπερ μάρκετ. Σου απάντησα αμέσως με ένα χτύπημα που σήμαινε κατηγορηματικά όχι. Αφού τα απορρίψαμε όλα αυτά, αποφάσισες να χρησιμοποιήσεις μια καρφίτσα για να βάλεις στις φλέβες σου πουρί από το αποχωρητήριο που είχε ανακαθαριστεί χρόνια. Το έβγαζες με τα νύχια όποτε μπορούσες. Ύστερα στο κελί σου τρυπούσες τον μπράτσο με την καρφίτσα και έκανες ένεση με αυτό το πολύτιμο υλικό. Με την ελπίδα να αρπάξει ένα καλό τύφο που εκτός των άλλων θα τρόμαζε τη φρουρά και τη δίκηση ότι μπορεί να ήταν μεταδοτικός. Θα χρειαζόταν να σε μεταφέρουν κάπου αλλού, να αναρρώσεις. Ή ονειρευόμασταν μια θαυμάσια φυματίωση που θα μας έφερνε στο Σεν-Μπουά.
Ήμασταν εξοργισμένοι με το σώμα μας, γιατί παρόλα όσα υπέφερε.
Συνέχιζε να λειτουργεί απίστευτο, ακούγεται.
Διατηρούσε τη ζωτικότητά του.
Είχε την ιδιοτροπία να ζει και να σέρνεται υγιώς.
Παρά τους υπολογισμούς που είχαμε κάνει στο μέλλον το 1974, ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν θα αντέχαμε πάνω από 6 μήνες, είχαν ήδη περάσει χρόνια και το σώμα μας εξακολουθούσε να λειτουργεί.
Επί 2 εβδομάδες συνέχιζες καθημερινά τις ενέσεις με το πουρί και τολικά ανέβασες πυρετό.
Το μπράτσο μου παρουσίασε φλεγμονή και στο σημείο που τρυπούσα με την καρφίτσα δημιουργήθηκε έξεμα. Ήρθε ο νοσηλευτής, έγραψε με τα μυζόλι.
Εν τω μεταξύ ο Πέπε, με τον οποίο δεν είχαμε καμία επαφή, ζούσε τη δική του αγωνία.
Ήταν δραματικό, τον βασάνιζαν φαντάσματα.
Ο Πέπε, όπως και εμείς άλλωστε, παραμιλούσε και το ήξερε. Επειδή φοβόταν ότι μπορεί να μιλάει και στον ύπνο του, και ίσως να έλεγε κάτι που δεν έπρεπε, άρχισε να υποπτεύει ότι είχαν τοποθετήσει το κελί του μαγνητόφωνο. Παρότι δεν είχαν βάλει, έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι έτσι πράγματι συνέβαινε. Άκουγε μάλιστα και το βόμβο του μαγνητοφώνου και πίστευε ότι βανέβαζαν την έντασή του για να τον βασανίζουν. Αυτό το ανύπαρκτο μαγνητόφωνο βούιζε τόσο πολύ που δεν τον άφηνε να κοιμηθεί και μερικές φορές διαμαρτυρόταν, φώναζε να το κλείσουν. Για μας δεν υπήρχαν σύνορα ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Όλα ήταν το ίδιο.
ξαφνικά άσκοπα ξενύχτια με πολύ ορκού. Μουσικές θανάτου μέσα μου ξυπνά. Εαυτέ μου αποκλείστηκε. Το παρόν σου είναι κάτι σαν ποτέ. Τα μπαράκια τα χωνεύουν οι καπνοί. Ερώτες φεύγαν την πυροβάνη στη γέλα.
Μας είχαν κάνει να είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς στο ύψιστο βαθμό. Δηλαδή τόσο πολύ, ώστε ακόμα και αν θα πηγαίναμε στην τουαλέτα, εξαρτιόταν από τη διάθεση ενός στρατιώτη. Έτσι, κάθε κομμάτι ανεξαρτησίας που κατακτούσαμε ήταν ένα βήμα προς την ελευθερία.
Αυτό θίγει ένα θέμα κλειδί για μας. Τον πρώτο καιρό αρπαζόμασταν από κάθε κομματάκι ανεξαρτησίας που κατακτούσαμε. Αν μας έδιναν ένα βιβλίο, κρατιόμασταν από το βιβλίο. Αν μας έδιναν το μάτε, κρατιόμασταν από το μάτε. Αν μας έδιναν μισό πακετάκι καπνό, από την ηρεμία ότι μπορούσαμε να καπνίσουμε. Ύστερα όμως, καθώς κάθε τόσο συστηματικά μας τα έπαιρναν όλα πίσω, φυδιζόμασταν στην απόγνωση εξαιτίας της απώλειας των λίγων αυτών υλικών που είχαμε. Αυτό μας έκανε να υιοθετήσουμε μια αρχή. Δεν μπορούμε να προσκολούμαστε σε κανένα υλικό αγαθό. Έπρεπε να στηριχτούμε αποκλειστικά σε αυτά που δεν μπορούσαν να μας τα πάρουν. Την εσωτερική μας ζωή. Τα όνειρα, τη φαντασία, τις ιδέες. Δεν μπορούσαμε να ερωτευτούμε μια καρφίτσα, ένα βιβλίο ή τα τέσσερα σπίρτα που μας έδιναν κάθε φορά που πέθαινε κάποιος επίσκοπος.
Αποκαλύψαμε ξανά το στοικισμό, την αταραξία και την απάθεια. Ούτε να χαιρόμαστε για κάτι που μόλις αποκτήσαμε, ούτε να λυπόμαστε για αυτά που χάσαμε.
Έπρεπε ακόμη να αποκολληθούμε από τις οικογένειές μας και τον έξω κόσμο. Πέρα από τον τοίχο δεν υπήρχε τίποτε. Όταν έφτανε η μέρα του επισκεπτηρίου, ζούσαμε σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, προσμένοντας τις οικογένειές μας. Και ξαφνικά δεν ερχόταν ή απαγορευόταν το επισκεπτήριο. Το ίδιο γινόταν και με την αλληλογραφία. Δεν μπορούσαμε να ζούμε όπως ζούσαμε τα πρώτα χρόνια, να περιμένουμε διαρκώς μια είδηση, ένα γράμμα για να διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές, να περιμένουμε κάτι που θα έστελνε η συντρόφισσά σου ή η δική μου. Προσπαθούσαμε λοιπόν να περιχαρακωθούμε στον εσωτερικό μας κόσμο. Να μην εξαρτιόμαστε από τα εξωτερικά γεγονότα.
Νομίζω, Ρούσο, ότι ανακαλύψαμε το συναίσθημα που αποδομεί περισσότερο από όλα την προσωπικότητα. Την αυτολύπηση, το να λυπάται κάποιος τον ίδιο του τον εαυτό. Αν υποκύψεις αυτόν τον πειρασμό, διαλύεσαι.
Περιμένεις διαρκώς ένα φιλικό χέρι, μία λέξη συμπαράστασης. Μια κίνηση που να σε επαναφέρει στην ανθρωπιά σου. Θυμάμαι την παράξενη ευτυχία που ένιωθα όταν ολοχίασε ο στρατιώτης που μας άνοιγε την πόρτα, μας έλεγε καλημέρα. Εκείνη η λεξούλα έστεινε χορό στο κελί και μου άλλαζε τη διάθεση. Έρχεται τώρα στο νου μου η περιπέτεια του Όσκαρ Ουάιλντ. Αυτός που ανήκε στην παλιά αγγλική αριστοκρατία, φυλακίστηκε επί 2 χρόνια στη φυλακή του Ρίτινγκ, όπου τον κούρεψαν, τον ταπείνωναν, τον έβαζαν να κάνει σκληρές δουλειές. Μια μέρα, καθώς τον πήγαιναν στο δικαστήριο, διασταυρώθηκε με έναν παλιό του φίλο, ο οποίος όταν τον είδε έβγαλε το καπέλο του και τον χαιρέτησε όπως χαιρετούσαν τους ευγενείς. Ο Ουάιλντ περιλαμβάνει αυτή την ιστορία στο έργο του Η Μπαλάντα της Φυλακής του Ρίτινγκ. Και θυμάται ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως ξαναβρήκε την ανθρωπιά του. Όμως δεν πρέπει να εξαρτάσαι από τέτοια εξωτερικά γεγονότα. Γιατί αν δεν υπάρχουν, πεθαίνεις.
Οι βρισχές, η έλλειψη σεβασμού, το κουρέλιασμα της αξιοπρέπειας εξυπηρετούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες το στόχο της διάλυσης της προσωπικότητας. Αν κάποιος νιώθει αυτολύπηση, μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ένας σύντροφος, ένας αξιοπρεπής επαγγελματίας, μου έλεγε ότι δεν λύγησε μπροστά στα σκληρότερα βασανιστήρια. Δεν άντεχε όμως να τον βρίζουν. Άντεχε τους ξυλοδαρμούς, τα ηλεκτροσόκ, όταν όμως τον έβαζαν σε καθήλωση στο κελί και του φώναζαν. Ρε γεροκαριόλη, γαμώ τη μάνα σου. Αυτό που διέλυε το ηθικό σε τέτοιο βαθμό, όσο δεν το είχαν καταφέρει τα φυσικά βασανιστήρια. Γι' αυτό εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία σκληρίναμε. Μας έσβησαν το χαμόγελο από το πρόσωπο. Πάντοτε όμως λέγαμε, όταν παρατηρούσαμε, ότι δεν συγκινούμασταν από τις καλές ή τις κακές ειδήσεις ή από τα τρυφερά πράγματα που συγκινούν κάθε άνθρωπο. Ότι αυτή η σκληρότητα ήταν παράδοξη, γιατί ήταν περιχαράκωση των τρυφερότερων πραγμάτων, που ήταν δικά μας και κανείς δεν μπορούσε να μας τα πάρει, με μια ισχυρή θωράκιση ακριβώς για να μην μας τα αρπάξουν.
Φυσικά και δεν ήταν αναισθησία, ήταν άμυνα. Κάθε καινούργια είδηση αναπηδούσε στους τοίχους του κελιού και μπορούσε να μεγεθυνθεί μέχρι παραφροσύνης. αναλύαμε τις κακές ειδήσεις και καταλήγαμε σε καταστροφικά συμπεράσματα. Παρόμοια και μόνο υποψία μιας καλής είδησης μας άνοιγε μια πόρτα που μας έβγαζε έξω. Μας πήγαινε ένα περίπατο στο δρόμο και κάτι που πάντοτε περιλαμβανόταν στα όνειρά μας, κατουράγαμε όποτε θέλαμε, οπουδήποτε.
Προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τις πιο επιζήμιες επιπτώσεις, την υπερβολική αποθάρρυνση ή τον υπερβολικό ενθουσιασμό, που και τα δυο μας έκαναν να χάνουμε την αίσθηση αυτού που πραγματικά συνέβαινε. Τα υλικά αγαθά για μας, πολύ πιο χειροπιαστά από τα πραγματικά, ήταν όσα φυλάγαμε μέσα μας.
Κοίταξε στον ουρανό εκείνη τη μαρμαρή γη. Τα παιδιά σταμάτησαν το παιχνίδι τους για σένα. Ο κόσμος βγήκε στις ταράτσες με κεριά. Τα ρεμπέτικα ζυγίσαν στο παλιό το ταβερνάκι. Τα φρένα που πλυστρίζαν, η τελευταία ήταν κραυγή. Ξαφνού είδανε σε σένα ένα θαύμα.
Τα παιδιά βασανιστές. Άλλη μία από τις λεπτομέρειες που ίσως η χειρότερη ήταν όταν έφεραν παιδιά να μας βασανίσουν.
Συμφωνώ απολύτως. Ήταν ό,τι χειρότερο, το πιο τρομακτικό.
Για τα παιδιά.
Και για μας.
Από τα πράγματα που σε πονούν πιο πολύ.
Από όλα τα βασανιστήρια το χειρότερο.
Ψυχολογικά, σε αυτό το στάδιο ήταν ελάχιστα τα βασανιστήρια που μπορούσαν να μας ταράξουν.
Οι γροθιές και οι κλωτσιές δεν μπορούσαν πια να μας κάνουν τίποτα.
Μια μέρα έφεραν στις πόρτες των κελιών μας παιδιά. Τα έβαλαν να πλησιάσουν τα παραθυράκια, να μας βρίσουν, να κάνουν σχόλια.
Να συνεισφέρουν και αυτά ένα πετραδάκι στο έργο τους.
Τι να πεις για την πνευματική συγκρότηση των γονιών αυτών. Τα παιδιά ήταν για αξιωματικών και διοικητών που ανέθεταν ένα τέτοιο έργο στα παιδιά τους ως μέρος της διαπαιδαγώγησής τους.
Έργο για το οποίο θα υπερηφανεύονταν. Εκπαίδευαν από μικρά τα παιδιά τους να γίνουν βασανιστές.
Και δεν καταλάβαιναν ότι θύματα ήταν τα ίδια τους τα παιδιά.
Ότι διέπρεταν μια φρικαλαιότητα εναντίον τους και εναντίον μας.
Πονούσα για αυτά τα παιδιά. Για τη χώρα μας, τον πολιτισμό μας, για όλο τον κόσμο.
Έφτασαν σε τέτοιο ασύλληπτο σημείο χαμέρπειας και μόνο το γεγονός ότι απλώς τους επέτρεπαν να μας δουν ήταν μια επίθεση ενάντια στα ίδια τους τα παιδιά. Να μας δουν στην κατάσταση που βρισκόμασταν. Σκέψου ότι εγώ παρακαλούσα τους δικούς μου να μην φέρουν τη Γαβριελίτα, μόνο και μόνο για να μην με βλέπει έτσι.
Αυτοί όχι μόνο άφηναν τα παιδιά τους να βλέπουν, αλλά και τα ενθάρρυναν. Να ακούς τη φωνή ενός στρατιώτη να κοροϊδεύει, να βρίζει, αυτό είναι μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Να ακούς όμως παιδικές φωνές να απειλούν, να περιγελούν, να διασκεδάζουν σαν να ήταν παιχνίδι, αυτό ήταν μακάβριο.
Σε ξεχάσαν μπροστά στο παρελθόν που είχαν ξεχάσει. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι.
κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Πυρωμένο ατσάλι στα μούνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Οι περηφάνοι πεθαίνουν αρμόνοι. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Παραμέρα, φτιάξου πατήθηκες. Αποσαρνήθηκες, σφυροκοπήθηκες. Όρθιε βλακώληθε σάκι με μπάζα. Σε ψυχοκέντησαν καλά με μυθομάζαν. Υποψίαστε στα μάτα να μέτρας. Στη ζωή με καράτια, κοίτα τολμάς. Απευθείας μες του δράκου τα μάτια. Ακού και μάθα από τη ζωφέρη σιωπή του. Παιδί του να γινώσουν, ξεχωριστό παιδί του. Να καταλάβαινες πως εδώ μας πετάξαν, μας απολύμαναν πολιτικά και μας τάξαν παραδεισένια ησυχία. Κολλασμένη αυθονία, τραπέζια, πλουσία, παιχνίδια, βιβλία, θράνια, ζωή. Τολμήσαν και μας τάξαν η δειλή ζωή. Σαν μια ατέλειωτη, τον ηρωχρόνου γιορτή. Κι ούτε ρωτάς γιατί. Ακυρωμένη συνείδηση, καμένο χαρτί. Όσο και αν το φιέσαι, δεν θα σε προσπεράσω. Στα μάτια σου ξανά τα ολοξένα θα συντεριάσω. Μην νοιάστης και θυμήθεις τα κοντινά γεννήματά μας. Μη θαρέψεις και πεις τα ονόματά μας. Δεν σου κακιώνω, σε μένα πιο πολύ θυμώνω. Που τόσα χρόνια μυριάδες λέξεις μπροστά μας απλώνω. Από τα σώψυχα μου μέσα, μα κανείς δεν γλιτώνει. Από αυτούς που γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στέκομαι και κοιτάω αποκομμένος. Το χρυσοπό όνειρο τους τελειώνει. Φλέγομαι και εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος. Τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμυρίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Φώναξε τα δυνατά όσα μου τυχάνε. Τα ξέρα. Σε χωράφια είχα σπείρει. Κατάξερα μύθους που πιαστικές για να δρώσεις. Στιχούς δίπλα στις μαζικές νευρώσεις. Έκρηξεις μια τελειώτη σειρά από έκπληξεις. Δηλέ στον διάμεσο θα καταλήξεις κυρτωμένος. Κι ούτε ματιά στις κορφές. Τα τότε όνειρά σου τώρα αποστροφές. Τι θες από μας μικρέ καλοσυνάτε. Με τους ομοίους σου μείνε να το γλεντάτε. Όταν μυριάδες αλήτες που σου μοιάζουν μόνοι παλεύουν και για σένα στην κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη.
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 1985 το πρωί, εμείς οι όμοιροι πήγαμε για προαυλισμό και γυμναστική. Κανείς μας δεν περίμενε αποφυλακίσεις εκείνη την ημέρα.
Ούτε και οι υπόλοιποι κρατούμενοι, αυτοί που θα αποφυλακίζονταν, δεν περίμεναν γενικά ότι θα μπορούσαν να γίνουν Κυριακή.
Τώρα που ήταν γνωστές οι προθεσμίες και είχε εκδοθεί το διάταγμα των αποφυλακίσεων, ο χρόνος κυλούσε πιο αργά παρά ποτέ. Οι ώρες μάκραιναν πολύ.
Όλοι οι φυλακισμένοι το ξέρουν ότι αυτό συμβαίνει όσο πλησιάζει η ημερομηνία.
Τα είχαμε ετοιμάσει όλα. Είχαμε συνεννοηθεί με τις οικογένειές μας στο τελευταίο επισκεπτήριο ότι όταν βγαίναμε θα πηγαίναμε όλοι μαζί στη συνοικία του μοναστηριού.
Πήραμε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των συντρόφων που έμεναν μακριά και θα αποφυλακίζονταν ξαφνικά όπως εμείς και ήταν πολύ δύσκολο για τις οικογένειές τους να τους περιμένουν κάθε μέρα στην πύλη της φυλακής.
Πήραμε υπόψη επίσης και τους κινδύνους που πιθανόν θα διατρέχαμε στο δρόμο. Δεν ξέραμε ποια ήταν ακριβώς η πολιτική κατάσταση και το κλίμα που επικρατούσε. Όντας άοπλοι, θα ήμασταν εύκολοι θύματα για αποσπάσματα θανάτου.
Για την περίπτωση αυτή, θα ήταν καλύτερα να μην πάμε στα σπίτια μας και κινδυνέψουν και οι οικογένειές μας.
Αν ήμασταν όλοι μαζί, τουλάχιστον για λίγες μέρες σε ένα μέρος, θα δυσκόλευε οποιαδήποτε απόπειρα.
Και θα έπρεπε να γίνει σε μεγάλη κλίμακα.
Εκείνοι οι καλοκάγαθοι μοναχοί μας άνοιξαν διάπλατα την πόρτα του σπιτιού τους που έγινε το πρώτο μας σπίτι.
Ήταν λοιπόν περίπου η ώρα της σιέστας. Κάμπος οι όμοιροι, όλοι σχεδόν βρισκόμασταν στο ίδιο κελί. Λίγοι κοιμούνταν στα δικά τους.
Εσύ και εγώ καθόμασταν στην επάνω κουκέτα του κελιού και πίναμε μάτε. Ο Μαρενάλες καθόταν στο πάγκο του τραπεζιού και πόζαρε, ενώ εσύ τον φωτογράφιζες. Ο Έγκλερ γρατζουνούσε την κιθάρα του και ένας ή δύο ακόμα, δεν θυμάμαι ποιοι, κάθονταν στην κάτω κουκέτα. Συζητούσαμε.
Το απόγευμα ήταν ηλιόλουστο.
Βασίλευε η πιο τέλεια γαλήνη στο φυλακή και στα περίχωρα.
Εσύ τις είδες πρώτος.
Τις σημαίες.
Μου είπες, δείχνοντας από το παράθυρο τη μακρινή οδό, σημαία δεν είναι εκείνο εκεί. Εγώ συνέχισα να σκιτσάρω. Και δεν μας παρατάς, Ρούσο. Πάντα μια νουβέλα έχεις στο μυαλό σου. Κοίτα, σημαία είναι, επέμεινες. Έβαλα τα γυαλιά για μακριά, καθώς όμως ήδη χρειαζόταν να τα αλλάξω.
Ο Έγκλερ άφησε την κιθάρα. Σίγουρα είναι σημαίες. Και δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές.
Εσείς που βλέπατε καλά, στριμωχτήκατε στο παράθυρο, πήγατε στάδια και ελιά για να βλέπετε καλύτερα. Έρχονταν σημαίες.
Λέγαμε για το χρώμα τους. Πόσες ήταν.
Γρήγορα έγινε ένα κινούμενο δάσος.
Είχαν και αφίσες, πλακάτ.
Ένα πλήθος που αύξανε ολοένα έκοψε την κυκλοφορία. Στην οδό ένα, σαν ξέχυλο ποτάμι. Βλέπαμε τα λεωφορεία, τα φορτηγά που σταματούσαν, που σχημάτιζαν μια όλο και μεγαλύτερη ουρά.
Ειδοποιήσαμε αμέσως τους συντρόφους στο δεύτερο όροφο, γιατί τα περισσότερα από τα κελιά τους δεν έβλεπαν προς την πλευρά του δρόμου.
Σήμανε ο στριγδός ήχος του συναγερμού της φυλακής. Το κλαψιάρικο ουρλιαχτό των σιρήνων που διακόπτονταν από βραχνά σαλπίσματα που πρόστασαν διάταξη μάχης. Ερχόταν ο εχθρός.
Εκατοντάδες στρατιωτικοί οπλισμένοι μέχρι τα δόντια έτρεχαν εδώ και εκεί. Ακροβολίζονταν, οχυρώνονταν, καλύπτονταν σε διάφορα σημεία. Έστειναν πολυβόλα και όλμους σε άλλους.
Έφεραν τα σκυλιά, που κι αυτά βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού, γαυγίζοντας απίθαρχα.
Γιατί έρχεται κόσμος, ξέρουν ότι θα γίνουν αποφυλακίσεις.
Δεν μπορούσε να υπάρχει άλλος λόγος για να συγκεντρωθεί εκεί ένα τέτοιο πλήθος.
Οι λοχίες, που προφανώς δεν ήξεραν τίποτα, έρχονταν να ρωτήσουν εμάς και τους άλλους κρατούμενους τι σήμαιναν όλα αυτά, σε τι οφείλονταν.
Ανήσυχοι, γιατί δεν είχαν καμιά διαταγή να αποφυλακίσουν κανέναν.
Και γιατί αυτή η διαταγή μπορεί να έφτανε από στιγμή σε στιγμή επιγόντως και αυτοί να μην είχαν τους κρατούμενους έτοιμους.
Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Στο τέλος θα τους τιμωρούσαν, επειδή δεν το είχαν προβλέψει.
Μέσα στην αμφιβολία τους ξανακοιτούσαν τις καταστάσεις τους και τα βιβλία που καταχωρούσαν τις διαταγές. Μήπως είχε παραπέσει καμία.
Αμφιβολές ένα σωρό το στεναγμό για τις χαμένες πατρίδες. Αυτόν το φόβο που γεννάει τις ελπίδες.
Αρνούμε και τον πολυβόλο, την αρετή την πορφύρη μου γη. Τέτοι παπόχα και δικό μου θέμα. Να ρε γουράδο τον καημό. Το ταξικό μου μίσος μη γίνει προσωπικό.
Και ρωτεύω μ' αγαπώ δεν γίνομαι φυλακή. Αρνούμε να παίξω ρόλο κατακτητή. Εξουσιαστική αφού είμαι γόνος και εγώ θα είμαι η άρνηση. Στην παράδοση που σέρνω
πιο πέρα τσαλώνω την ψυχή μου και το πνεύμα ως άρνηση. Ουσιαστικά δεν πέφτει σε κανένα τέρμα. 14 μάτια φοράω. Είναι άλλη μόνο μου αν χαθώ στη αντίρρηση στη δίνει.
Γίνομαι δυσύλλαβο στα χείλη ενός εργάτη και αυταπάτη. Στα σχέδια ενός δυνάστη. Στο κληρονάστη μια κατάληψη ερυπείου. Αρνούμε να δρω πολιτικά μόρο σε νοικείο.
Ως άλλος μαθητής αρνούμε τρεις φορές. Στην πατρίδα τους γυρνά και δε. Πατρίδα μου είναι αυτή που μου θυμίζει το χώμα. Τα τραγούδια που δεν έχω γράψει ακόμα.
Κόμμα αρνούμε να πέσω σε κόμμα. Σε κάποιο γήπεδο, σε μια ληστεία, σε ένα πιώμα. Και κάτι ακόμα, ένα κόμμα που είναι στον δρόμο με αστέρια και σημαίες τόσο κόσμο.
Τέλος αρνούμε αυθεντίες και αρχηγούς. Βλέπω μονάχα νέους καρπούς στην ιστορία που με θέλει. Ιτημένο η νικητή, εγώ αρνούμε. Ζω στην τώρα εποχή. Σκέψη και ενοχή. Αρνούμε να κατέχω ρόλο ητημένου ή νικητή. Αρνούμε κάθε ώρα.
όνειρο στημένο εκεί στο κόσμο της αρετής. Αρνούμε ένα μέλλον κατεστημένο μέσα στα σπάργανα της παρακμής.
Σου πως μιλά δικαιολογίες με βρισκές. Την αγάπη της ξένα στο ισοζυγείο. Με τη βία από τους γονείς σου. Με το στανιό, άντε γαμίσου.
Ύστερα πες μου, τους μετανάστες πως κοιτάς. Τοξικούς και κλέφτες συγχωράς. Για ομοφιλόφιλους, η άποψή σου. Για ιερόδουλες, άντε γαμίσου ξανά.
Δεν αγριέψω ή να γελάσω μαζί σου. Η μυρωδιά σου μου θυμίζει τη βολή σου. Που δεν έχουνε εκείνη στα κελιά. Τι λες για δικαστές και αφεντικά.
Για τους παπάδες, τους δασκάλους, τους γιατρούς. Πάνω σε
κάπου εδώ ενώ η ώρα έχει πάει 6.30, η εκπομπή Το Κελί φτάνει στο τέλος της. Διαβάζαμε το τελευταίο μισάωρο και λίγο παραπάνω αποσπάσματα από το ημερολόγιο φυλακής, όπως κατέγραψαν τα 11 χρόνια φυλάκισής τους στις φυλακές της Ουρουγουάης, ο Μαουρίσιο Ρονζεκόφ και ο Νιάτο Φερνάντες Ουιδόμπρο, πολιτικοί κρατούμενοι της Ουρουγουανής δικτατορίας για 11 χρόνια. Είναι το βιβλίο το οποίο τη μετάφραση ανέλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας και την έκανε τα χρόνια αυτά που βρίσκεται στις ελληνικές φυλακές από το 2002 μέχρι και σήμερα. Και θυμίζουμε το αρχικό μέρος του κελιού σήμερα, τη δράση για την ελευθερία, μια νέα συλλογικότητα που συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 εβδομάδες. Είναι μια συλλογικότητα για την υπεράσπιση των πολιτικών κρατούμενων της 17 Νοέμβρη. Και μέχρι, όπως είπε και ο Κώστας στη συνέντευξη που του πήραμε, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων. Και να θυμίσουμε τη συνέλευση της συλλογικότητας αυτής κάθε Τετάρτη στις 9 η ώρα στο Κοινωνικό Κέντρο Στέκη Μεταναστών στην Ερμού 23. Για την ακρίβεια θα γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη, αλλά για το Μάη η πρώτη συνέλευση έγινε χτες, θα γίνει και την ερχόμενη Τετάρτη συνέλευση στις 9 η ώρα. Για όσους θέλουν να συμμετέχουν, υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα. Για την έκφραση λοιπόν της αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους και για κοινή δράση στο θέμα των πολιτικών κρατούμενων που τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και πιο έντονο και βλέπουμε πώς αυξάνονται οι πολιτικοί κρατούμενοι και φανταζόμαστε πόσους θα έχουμε στο μέλλον. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, 9 η ώρα, συνέλευση της δράσης για την ελευθερία στο Κοινωνικό Κέντρο Στέκη Μεταναστών στην Ερμού. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν Το Κελί και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Καλό απόγευμα.
Μόνο η αντίθεση, κάντε μας μίμηση. Που διεκδικούμε σεβασμό παίζοντας πλάτη το παιχνίδι για να πόθω.
Γυρνά και πες τους, ότι δεν είναι ζωή αυτή. Γυρνά και φθείς τους, όλους μαζί σήκω πολέμα. Για αυτά που θες, τώρα που γίνονται υποταγές ή διαταγές.
Γυρνά και πες τους, ότι δεν είναι ζωή αυτή. Γυρνά και και ευθύς τους. Όλους μαζί σηκώ πολέμα για αυτά που θες. Τώρα που γίνονται υποταγές ή διαταγές.
Ρίγνω τα ζάρια μου κι ασχολείνει λίγο τρόπος μου. Μικραίνει ο πόγος μου, συρρυκνώνεται ο τρόμος μου. Μα δεν χαρίζομαι στις προσταγές τους. Δεν πιάνουν τόπο στο κεφάλι μου οι διαταγές τους πες τους. Για την πληροφορία τους που τρέχει, ότι προλαβαίνω στη στροφή. Με μια συνέλευση και από την προέκταση του λόγου την παιδεία πιάνω. Δεν θα γίνω δεκανίκη για κανένα ρουφιάνο. Κι όσο μου μοιάζει κοροϊδία να μιζεριάζω. Για λίγο νεκρός ή τον κόσμο μου δεν τον αλλάζω. Θα δίνω τζάμπα στην αισθήματα και τη ζωή μου. Την αντοχή μου, την ύπαρξή μου. Πες τους ακόμα ότι θα κλέβω όταν μπορώ και όπου μπορώ. Δεν θα κάνω διεκδικήσιμο το αυτονόητο. Λίγο δυσνόητο για αυτούς που δεν ψηφίζω. Που με ορίζω τη ζωή μου καθορίζω. Κι ό,τι κερδίζω το έχω πληρώσει χίλιες φορές. Κι όσα χρωστούμε να μην μιζεί χίλιες ζωές. Τι λες, πες μου τι λες τώρα που γίνονται.